Азатлык радиосы сөйли. Бүген 5 февраль җомга. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүгенге тапшыруда. Мәскәүгә киткән Татарстан түрәләре үзләрен ничек хис итә? Дума депутаты Фатих Сибгатуллин фикерләре белән бүлеште. Татарстанның зыялыларын үстерергә алынган сәләт хәрәкәте 15 елгын бәйрәм итә. Яңа буын яшьләре татарча сөйләшәме? Чечнядагы бәрелешләрдә 4 башкортстан хәрбие һәлак булды. 4 илдә наҗар нәҗмигә багышланган хәтер чаралары үтте. Шушы һәм бик күп башка темалар бүгенге азатлык тапшыруында булыр. Бездән айрылмагыз. Бу атнада Татарстан матбугатында басылган җитди мәкаләләрнең һәр кайсысы әлегә кадәр эшләгән президент яки булачак президентка бәйле. Русия Дәүләт Думасы депутаты Фатих Сибгатуллин бер юлы 2 басмада «Ватаным Татарстан» һәм «Звезда Поволжья» газеталарында интервью биргән. Озак еллар буе республика җитәкчелегенең иң югары катламына кергән Фатих Сибгатуллинның кайбер фикерләре белән Ландыш Әбүдәрова таныштыра.
Татарстан парламенты утырышында Рөстәм Миңнехановка бер тавыштан президент вәкаләтләре бирелгәч, озак еллар дәвам иткән табышмак шишелде. Татарстанның икенче президенты кем булачагын фараз итүчеләр, үзләре илбашы булырга җыенучылар аз булмаган диләр. Тәкъдим ителгән 3 нәмзәттән башка тагын берничә министр, премьер-министр урынбасары, шәһәр, район башлыклары Казан кирмәненә кирип утырып, Татарстан белән җитәкчелек итәргә әзер булганнар имеш. Хәзер аларның берсенең дә исеме әйтелми. Президентлыкка лайыклар арасында бик көчле җитәкчеләр булган, һәм хәзер аларның һәр кайсы үзләренең хатирәләрен һәм сәяси фаразларын сөйли ала. Әмма беркем дә йөрәк серләрен ачмый. Бары тик Фатих Сибагатуллин гына турыдан-туры үз уйлаганын әйтә. Элегрәк аның тарих турындагы бәйсез фикерләре 2 китап булып чыкты. Фатих Сәүбән улының «Атилладан президентка кадәр» дигән китапларында татар халкы һәм Русия тарихы яңаша тасвирлана. Бу китапларны Сибагатуллин Дәүләт Думасында Жириновский, Зюганов һәм башкаларга биргән. Аларның уңай фикерләрен ишеткән.
Безнең татарның гыйльми кешеләребез, тарихны белгән кешеләр, һәм аннан мин үзем татар дип горурланган кешеләр, моны бик сөенеп кабул иттеләр. Аннан русларга да ошый. Мин бу китапны бүләк иттем инде, әйтмим анда безнең Алик Морозовка дип, или булмаса, значит, бүтән кешеләргә дип анда рус милләтеннән булган Косопкин дигән иптәшебез үлеп китте бит инде Алтайдан, ул президент представителе Госдумада. Ул бик яхшы итеп укып чыкты. Мин бу китапны бирдем Зюгановка да, мин бу китапны бирдем Жириновскийга да. Безнең историяне бик яхшы белә торган Калисиков дигән депутатыбыз бар. Урыс кеше бит. Ул үзен төрки саный. А төрки саный ул яхшы белә историяне, бик яхшы белә. Бер көн звонитте Димидов Анатолий. Яхшы дип бәйли. Нәрсәгә яхшы дип бәйлиләр дигәндә, мин монда тырыштым бер милләтне генә түгел. Иң беренче чиратта үзебезнең килеп чыгышны һәм төп көч бүген дә шушы Россиядә төркиләр икән. Төркиләр булмаса безнең православие дине сакланып калмаган булыр. Мана шушы Чингис ханның ясасы законы нигезендә сакланып калган.
Сибагатуллин бу әңгәмәдә җәмәгатьчелеккә бик мәгълүм булмаган сер әйтә. Мине Амур өлкәсе губернаторы булырга бик кодалаганнар иде. Рәттән татар була дип ризалашмадым. Читада, Хабаровскида хакимияттә үз татарларыбыз бит. Гыниятуллин, Сибагатуллин, Ишаев була иде ди ул. Аның Амурга китмәвен чит җирдә солтан булганчы үз илеңдә олтан бул дип тә аңларга була. Звезда Поволжья газетында ул Шәймиевның идарә итү үслебе турында булай ди. Шәймиев икътисадны Татарстанның үз көче белән үстерде. Ул халык дәүләте булдырды. Пирамиданы Радик Шәймиев төзеткән, нефть химиясе аның кулында диләр. Әмма ул туган җиреннән беркая да китми бит, барсында монда калдыра. Шәймиевка юл Англияга булырга тиеш кебек. Әмма ул Челсины сатып алмады, барсында туган җире өчен эшләде. Ни булса булды, Атилладан президентка кадәр тарихның дәвамы Рөстәм Миңнехановның президентлыгына килеп җитте. Фатих әфенде Татарстан президенты вазифасына Рөстәм Миңнехановтан да яхшырагы юк дип белдерә. Шәймиев бик күп кадрлар әзерләде. Әмма Миңнеханов иң яхшыларның берсе. Ул зур сәясәтче булырга сәләтле. Аны мин белгән кадәр бик азлар гына белә ди Сибагатуллин «Звезда Поволжья» газетына биргән әңгәмәдә. Укучыларның менә шул азларга мәгълүм хәбәрне бик беләсе килә. Менә демография һәм геосиясәт турында фикерләр. Русия жерлерін қытайлар басып олмасын үшін, татар қатынлары кем дегенде бишер бола табарға тиеш. Біз әлі ол қытайларыны өзіміз шақырып кетірешекпіз. Хазір Красноярскінің тігі яғында, бұ бит Русияның ертісі шамасы, небары 7 миллион кіші қолған. Ол жерлер бұш ятарға тиеш міне. Я оларға жерігізіні берегіз, я туындырығыз деп әйтешек бізге тұра бара бірлешкен милетлер ұйышмасы. Сибағатуллин фикірінше, Татарстандағы зұр чиновниклар үшін ең зұр жаза Мәскеуге ішке жіберу. Ғазизуллин, Ғалимов, Мұхаммәдиев, Алтынбаевларыны сонап кетерге бола. Әмір Тазин деп сұры Рәшид Әхметов. Ирек Мұртазинның жазаға тартылуы саяси әзірліклеу түгіл деп соны Сибағатуллин. Мұнда бірнінде саяси мәғна жоқ. Оның әтесі Шаймиевнің көптенгі досты, шуңа көре ирекні ішке алған. Хәзір хатасын төзәтерге тура келген. Әйтергә кирәк, үзе элек эшләгән районында Фатих Сибагатуллин Борис Ельцинны кунак иткән. 1990 елда Миңтимер Шаймиев Ельцинны Әлмәткә, Түбән Камага, аннан Мамадышка алып килгән. Биредә Фатих әфәнде Русия җитәкчесенә шын татар мохитен күрсәткән. Икенче көнне татарлар арасында рухланган Ельцин Казанда башына түбәте киеп, күпме кирәк, шул кадәр мөстәкыйллек алыгыз дип чыгыш ясаган. Бу тарихи гамәлгә Фатих Сибагатуллинның да өлеше кергән икән. Шулай итеп, Татарстанда президент алышынган бу көннәрдә шәхесләр һәм вакыйгалар риваятларга, гомумән, тарихка кирип баралар.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Казанда сәл кешеләр бәйрәм итә. Татарстанда сәләтле балаларны һәм яшьләрне барлау, туплау һәм үстерү үрнәге буларак Сәләт яшьләр оешмасы тәҗрибәсенә багышланган фәнни гамәли конференция узды. 15 елда Сәләттән меңнәрчә кеше шәхес тәрбияләнеп чыкты. Тик ул шәхесләр Сәләт җәйләүләрендә алган туган тел күнекмәләрен һәр җирдә куллана аламы? Тантаналы җыелышта хәбәрчебез Гамил Нур шушы сорауларга җаваплар эзләде.
Сәләт хәрәкәтенең 15 еллыгы тантаналарының төп чаралары Татарстан фәннәр академиясендә узды. Анда Татарстанда сәләтле балаларны һәм яшьләрне барлау, туплау һәм үстерү үрнәге буларак Сәләт яшьләр оешмасы тәҗрибәсенә багышланган фәнни гамәли конференция да узды. Аны ачып хәрәкәтнең җитәкчесе академик һәм фәннәр докторы Җәүдәт Сөләйманов Сәләтнең ихтияри хәрәкәт булуын искәртеп узды.
Сәләттәгечә без бер кашанда кемнедер тотып, монда теге халык санын арттырганыбыз юк, ә кемнәр нәрсә белән кызыксына, булар шуның тирәсендә җыена.
Галим Сөләйманов читтән килеп, Татарстанда зур фән кешесе һәм иҗтимагый лидерга үрелгән. Шуңа күрә аны читтән килүч татарлар да үз итә икән, шуны раслагандай, Мәскәү, Чувашстан кебек өлкәләрдән татар мөхтәриятләре яисә оешмаларының җитәкчеләре дә килгән иде. Аруша Чувашстан татарлары аны үз итә.
Фәрит Гыйбаттинов, Чувашстан татарлары лидерларынан.
Безнең нөгәрлыгыбыз ул Чувашстан Республикасы Батыр районының Кызылчишмә авылына.
Җәүдәт әфәнде шул ук вакыттан иҗтимагый, яисә фәнни юлбашчы буларак кына түгел, дәүләт даирәсе белән дәүләт ярдәмендә дә бу хәрәкәттә катнаша. Һәм дәүләт әһелләре кебек үк еш кына үз сүзләрендә башка милләтләргә дә булган хөрмәте турында искәртә, бер татар халкы турында гына кайгыртмавын. Әйтик, ул чувашларын да кайгыртуын искәртеп, татар һәм чувашларга уртак бер җәйләү сарга теләге барлыгын искәрттем.
Чувашлар белән үзебезнең халык, ватаныбыз да бер булган, җәүдәт үзе дә бит чуваш балалары белән бергә үскән, бер мәктәптә укып, шушы ала тәэсир биргәндер, ул бит ара булып кала алмый. Изимле бергә татар, чуваш һәм башка балалар бергә үскәндә генә үзенең халкына балалар ихтирам итеп, һәм үзенең халкына зур ихтирамлы булып калуын белә, сизимле.
Чит төбәктә, Татарстан читтә яшәүче милли оешмалар, зиялылар һәм аларның балалары өчен Сәләт хәрәкәте нәрсә булып тора?
Бүгенгесендә балаларга безнең бүген идеология шундый оешмалар юк, нәрсәгә дә үзләре тартылырга тиешләр. Ә мен Татарстанда сәләт күрсәтә белде. Беренчедән ул сәләтле балаларга игътибар. Аларның үз аңларын, үз фикерләрен үстерүдә, үз аң фикерләрен үстерүсендә эшләү ул бик зур эш.
Чараларның беренче өлешендә асылда чиновниклар, ягъни түрәләр һәм зур-зур галимнәр чыгыш ясадылар. Әмма ул беренче чиратта шул сәләткә катнашкан дистәләрчә мең яшьләр өчен зур бәйрәм икән.
Сөәлиева булам, сәләте 2005 елдан бүгенге көндә. Минемчә, нәтиҗәләр ясау вакытыдыр. Мин нәкъ нәрсәләрне үстерү өчен нәрсә эшләдем дигән сорауга җавапны мин бүген күрә алам. Ягъни, сәләтне үстерүдә минем дә өлешем бар, һәм дә шушы өлешемне күрер өчен бик яхшы сәбәп дип әйтим инде. 15 ел буена сәләттә инде меңләгән бала булып китте, һәм аларны үзара күрештерү өчен дә нә дигән бер сәбәп.
Авыл балалары өчен дә бу хәрәкәт мөһим икән.
Ауылдагы бала өстәмә күнекмәләргә дә йөри алмый, ул музыка мәктәбенә дә йөрү мөмкинлеге юк, хореографиягә дә йөрү мөмкинлеге юк. Ә бары тик менә сусыз читкә, Казанга, шәһәргә барып өйрәнү мөмкинлеге тудыра сәләт. Менә мин, мәсәлән, дәресләрдән тыш, шушы каникул вакытларында сәләткә киләдер инде, бөтен кешене күрәдер инде, бөтен кеше белән аралашадыр инде, һәм дәресләргә йөридер инде. Һәм шуның хисабына мин әйтә алам, мин үземнең күп кенә яшьтәшләремнән өстенрәк, алгарак киттем, чөнки мин инде шәһәр яшьләре кебек уйлыйдыр инде. Ә күпләр шәһәр яшьләре кебек уйлый башлыйлар, монда уку югары кырларына кергәндә генә. Ә инде чагыштырмача шушы шәһәр балалары белән ортак калган булып чыга.
Әллә тантаналарның беренче өлешендә чыгыш ясаган галимнәрнең урыс телле булуына ишара иткәндәй, әллә башка сәбәптән коридорда аралашучы яшьләр дә асылда урысча сөйләшәләр иде. Бу кадәр урыс телле яшьләр арасында татар телләренә күңелсез түгелме?
Әлбер Шакиров, Казан дәүләт университетында философия факультеты, политология белгечлеге буенча сәясәт.
Татар телле кеше үзегезне кимчелекле хис итмисезме алар арасында, рус телле сәләтле кешеләр арасында?
Соң, юк инде, менә калса ул өстенлекнең берсе генә. Мин күбрәк тел белән булып чыга бит инде бер караганда, бер яктан караганда. Һәм мин татар телендә дә, рус телендә дә камил сөйләшәм. Бу минем өчен бер шатлык кына, ике телдә дә әйбәт сөйләшә алуым. Белемлерәк кеше булып торам, барып бердә.
Шушы рус милләтеннән булган балалар сәләткә киләләр икән. Аларга ничек җайлы, алар шулай аралашалар. Моны беркемгә дә тыеп булмый. Әмма дә ләкин шул вакытлар татар теленә дә, беренчедән аларның татар теленә кызыксынулары уяна, һәм алар татар телендә өйрәнә башлыйлар. Әмма кирәнләп инде татар телендә үзләштерәләр. Мәсәлән, Катя Панова турында әйтеп үтәргә мөмкин. Ул Татарстан Республикасы күләмендә уздырылган татар теле һәм әдәбияты олимпиадасында җиңү яулап, сәләткә килде, һәм сәләтләр хәтлән тоташа сөйләште. Әйтүенчә, ул әзер булып кына килмәде, ә сәләттә аралашу белән безнең дусларыбыз татарлар булуы белән, ул менә шулай аның сөйләме дә камилләшкән.
Даныш Шакиров коридорда аралашучы башка яшьләрдән үзенең татар телен яхшы белүе белән аерылып тора.
Нашар булган гадәтләрне артка ташлап, бераз интеллектуаль яктан, сәламәтләндерү ягыннан, спорт ягыннан, үзән мәдәният ягыннан үсергә ярдәм итүче һәм туплаучы үзләренә үсеш өчен файдалы булган үзәк ул әлбәттә сәләт.
Син туган ягым.
Мин туган ягым Татарстан.
Соңгы 15 елда менә шулай туган илем Татарстан дип, син кебек татарча сөйләшә торган, ватанын ярата торган яшьләр күп пайда булды.
Кешесенә карый. Безнең татар теле дәүләт теле буларак бар, ләкин инде менә яшьләр арасында караганда да татар телендә сөйләшүләр азайганнан азая бара дип әйтмим, һәрбер гаиләдән тора. Дәүләт эчендә дә үзенең кичкенә әле дәүләтчелекләре булырга тиеш. Һәм шушы дәүләтчелек эчендә дәүләт теле булып, гаиләләрдә татар теле булса, дәүләттә дә инде анда татар теле булыр.
Сәләт хәрәкәтен ниндер бер затлы хәрәкәт, аерыш акыллар, аерыш сәләтле балалар, яшь үсмерләр, яшьләр хәрәкәте диләр. Бу дөресме?
Әйе, әлбәттә. Сәләт ул гомумән мөхит. Күп милләтле гаиләләрне татар мөхите белән таныш. Чөнки һәрбер бала сәләтле, ләкин шул сәләтне күреп калырга кирәк. Һәм әлбәттә, әгәр дә бала сәләткә ләгик, сәләт аның барлык мөмкинчелекләрен һәм сәләтен үстерәчәк.
Сәләт җитәкчесе Җәүдәт Сөләйманов та Данил Шакиров кебек яшьләрнең татар телен өйрәнүче факультетларга килеп, шул факультетларны татар теле фәнен дә үстерүләрен искәртеп узды.
Бик күп дәрәҗәләре бар ул безнең татфак тәмамлап килә татар факультетын. Менә шулай торып, менә сәләттән татар факультетына шундый егетләр килеп, факультетны да ныгыталар.
Азатлык радиосы.
Сәләт яшьләр оешмасы читтәге татар оешмалары аермалганда Чуашстан татарлар өчен үрнәк булса, урыннарда да өйрәнерлек әйберләр бар. Милли тәрбия әсәрләре турында бу көннәрдә Ижауда сөйләштеләр. Ижаудагы балалар бакчасындагы милли тәрбия өчен башка төбәк тәрбиячеләре өйрәнергә килде. Татар удмурт телен үзләштерү, милли гореф-гадәтләр, әкиятләр нигезендә сабыйларны тәрбияләү турында Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Ижау шәһәренең 19-нчы балалар бакчасында туган телләрне өйрәтү, милли тәрбия бирү эше 2 дистә елга якын алып барыла. Бакчада бу елларда инде берничә җитәкче алышынса да, бу юнәлештә башланган эшне дәвам итәргә омтылалар. Иң беренче чиратта без кадрлар топладык. Элек бер генә татар тәрбиячесе булса, хәзер алар ише бер-берсе белән киңәшләшеп, бер-берсенә ярдәм итеп, үз хезмәтен бик яратып эшлиләр, диде бакча мөдире Галина Галиуллина.
Воспитатели стараются внести свой вклад, новшества свои. Они это передают детям, вот свои знания, свои умения. В этом преимущество и вообще нашей работы.
Татар удмурт телләрен үзләштерүдә инде шактый тәҗрибә дә тупланган. Шушы көннәрдә 19-нчы бакчада Ижау шәһәре балалар бакчаларында милли юнәлештә эшләүче тәрбиячеләр, музыка хезмәткәрләре өчен семинар булып узды. Семинарда төп чыгышны татар теле белгече Наилә Габдулла кызы Нафикова ясады. Наилә ханым сабыйларны милли рухта тәрбияләү, ана телләренә өйрәтү буенча алып барган эшләре хакында тәфсилле мәгълүмат җиткерде. Ленин районының мәктәпкәчә яшьтәге балаларны тәрбияләү идарәсенең бүлек мөдире урынбасары Тамара Градобоева Наилә Нафикованың чыгышын бәяләп, бу фәнни эшкә тең диде.
Выступает научным рефератом, настолько обоснованно, методически обоснованно, делится опытом работы в районе.
Наилә ханым соңрак безнең белән әңгәмәдә бакчада алып барылган эшенең нечкәлекләренә тукталып булай диде.
Фәнни хезмәт дип түгел инде, үзебезнең эшләгән эшнең нәтиҗәләреннән чыгып, үзебезнең эш төрләребезне башкаларга күрсәтү, башкаларга сөйләү утыруда, фикер алышу, бер-беребездән өйрәнү. Чыгышымның төп фикере балаларны ничек итеп татар теленә, татар балалары өчен туган тел була инде, рус балалары өчен икенче телгә өйрәтү, һәм ничек итеп кичкенәдән балаларга үз культурасын үз телен яратырга өйрәтү һәм бүтән культураны да, бүтән телне дә хөрмәт итәргә өйрәтү, дуслык, татулык белән яшәргә сәләтле итеп тәрбияләү. Җырлар өйрәтәбез, биергә өйрәтәбез, төрле халыкның әкиятләрен укып өйрәтәбез, барлык халыкларның да әкиятләрендә тәрбияләү элементларын һәм әкиятләрне чагыштырабыз, аларның уртак якларын табабыз, аларның һәрбер халык та үз әкиятләрендә нашарлыкка каршы булган әкиятләрнең һәм үзенең халкын тәрбияле эш сөючән, бер-берсенә карата ягымлы, әтиәниләренә карата ягымлы, иратларның хатын-кызга карата, сеңлеләренә карата ягымлы булулары турында искәртеп балаларга шул турыда тәрбия бирергә тырышабыз.
Наилә ханымның ярдәмчесе Айгөл Фатхетдинова бакчада инде 5-нче ел эшли. Балаларны ярата, үз эшендә яратып башкара.
Безнең бакчада балаларга татар телен өйрәтү максатыннан төрле юнәлешләр алып барыла. Шулай ук түгәрәк буларак алып барабыз. Балалар бик кызыксынып өйрәнәләр, бик теләп, бик тез аңлыйлар, сындырып баралар. Ярдәм итәргә бик әзерләр, тырышалар, бик шат, бик шатланып кабул итәләр.
Бакчада тәрбияче булып Чулпан Сибгатова әле күптән түгел эшли башлаган. Аның карамагында урта төркемгә йөрүченнән иләр. Чулпан Удмуртияга күптән түгел Казаннан күчеп килгән. Белеме буенча мәктәпкәчә яшьтәге балаларга татар телен укытучысы. Удмуртияга килеп, монда үз белгечлегем буенча эш табармам дип һич тә уйламаган идем. Үземә якын булган эшемне дәвам итә алуыма сөенәм, диде Чулпан Сибгатова.
Кыен булмады, әле бик җайлы булды коллектив. Бик яхшы булыштылар.
Һәм без системаны чагыштыралар. Казанда балалар бакчасында эш дәрәҗәсе ничек булыйган? Һәм менә монда тагын.
Шулай ук менә Казанда да шулай ук, шушы метод буенча эшлибез. Монда да шулык методлар кулланыла. Монда аерымлыклары бик әле сизелми. Мин үзем белән тагын шулай ук методикалар алып килдем татар телен өйрәнү буенча. Үз белгечлегем буенча эш табу минем өчен бик зур сөенеч булды.
Семинарга җыелган кунаклар бакчаның удмурт һәм татар төркемнәр бүлмәләрендә булдылар. Сабыйлар аларга зур концерт программасы да әзерләгән. Татар төркеменә йөрүче сабыйлар без күршеләр дип аталган тамаша күрсәтте. Бакчадагы балалар да, тәрбиячеләр дә заманча тегелгән милли киемнәрдән иде. Киемнәрне тегәргә Удмуртия татар иҗтимагый үзәге ата-аналар ярдәм иткән. Аларны балалар бик яратып киәләр.
Исемең ничек әйтәле миңа?
Минем исемем Наилә.
Ә син бик матур күлмәк кигәнсең, Наилә. Нишлисең бу күлмәкләрдән?
Бийим.
Ә нинди бию биисең?
Татарча бием.
Наилә ханым Нафыйкова татар милләтеннән булмаган балаларның да татар киемнәрен ошатуларын, хәтта аларны киеп чараларда катнашу өчен ашкынып торуларын да билгеләп үтте.
Татар киемнәрендә бит, утмурт киемнәрендә бит яратып киәләр. Һәм менә безнең киену уголок решения дип инде без аны. Менә анда безнең рус күлмәкләре дә бар, сарафаннар да бар, татар күлмәкләре дә, калфаклар да, камзуллар да, утмурт костюмының элементлары да бар. Алар уйнаганда бик яратып аларны төрлесен-төрлесен киеп-киеп карап, бик яхшы
балаларына менә кайсы кием, кайсы халыкның икәнен бик яхшы аералар, бик нык яратып киәләр. Кыз мәсәлән безнең менә утмурт кызы инде ул. Без аны бүген утмурт костюмында киендергә уйлаган идек. Ул каршы төште. Минем дә татарча җырласы биесе килә утмурт костюмында, менә дә утмурт группасы белән утырып торырга туры киләчәкте.
Семинарга килгән тәрбиячеләр үз эшләрендә куллану өчен күп нәрсә алып киттеләр. Бу хакта алар әңгәмә вакытында да бакчаның милли бүлмәләренә сәяхәт вакытында да җиткерде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Халыкара хәбәрләр белән дәвам иттерәбез. Чәршәмбе көнне Швециянең СВТ телеканалы 90-нчы еллар башында совет гаскәрләренең Балтик диңгезенә куркыныч химик кораллар һәм радиоактив калдыклар ташлавы турында документаль фильм күрсәтте. Анда Швециянең махсус хезмәте вәкиле сүзләренә таянып, советлар шулай яшерен рәвештә үзләренең Балтик буе республикаларындагы хәрби ныгытмаларында сакланган химик коралларыннан котылырга тырышты диелә. Бу уңайдан Азатлык 90-нчы еллар башында советларның химик кораллары тирәсендә булган хәлләрне эчтән белгән профессор Вильмер Заяновка мөрәҗәгать итте һәм аның швед телевидениесе күтәргән проблема турында ни уйлавын сорады. Хәзерге вакытта Кушма Штатларда яшәгән Вильмер Заянов белән Кәрим Камал сөйләште.
Бу чынбарлыкта бик ташаган. Ни өчен? Чөнки совет гаскәрләре практикасында бу көндәлек эшие. Менә 1945 елны бөтен Германияның химик коралларын шушы Балтик диңгезенә батырдылар. Совет гаскәрләре тарафыннан ул батырылды. Шуннан соң батырылды Ак диңгездә меңәрләгән тонна иприт-люизит, зарин, заман дигән бик куркыныч шундый кораллар. 5 еллап балык һәм башка диңгез җәнлекләре анда юкка чыктылар. Тихий океанда шулай ук батырдылар. Аның турында «Известия» газетасы да басып чыкты. Минем үземнең кулымда шушы Балтик диңгезе буенча батырылган химик кораллар буенча, немец химик кораллары буенча думага бирелгән отчет, миндә шуның копиясе бар. Менә шундый куркыныч эшләрне башкардылар.
Менә бу сез телгә алган суга ташлаулар, суга батырулар, ул сез әйткән германнарның химик коралы идеме, я булмаса советлар эшләп чыгарган химик коралы идеме?
Ул 45-нче елны батырдылар, бу немец кораллары иде. Шуннан соң бу практикага кирип китте, аны шуннан соң бөтен искергән коралларны батыра башладылар. Шу мин аңарга бер дә шулай шикләнмим, советларның гаскәрләренең бу гомуми шундый практикасы.
Менә сез хәзер белгеч буларак әйтегез әле шуны. Бу кораллар алар инде батырганда әлбәттә ниндер бер тимер мишкәләргә салынгандыр, ниндер бер саклану чаралары күрелгәндер. Вакыт үтү белән бу әйләнә тирә мөхиткә моның нинди куркынычы бар?
Менә шунсы бик кызык, немец кораллары 45-нче елны батырылган ие. Әлеге кадәр тик берничә балыкчы гына агуланды дип аларның кулларына шул тигән дә инде нинди дә шул калдыгы шуның кулларында шул зарарлык килеп чыкты. Башка шундый хәбәрләр күрмәде. Күрәсен менә диңгезнең шул ниеләме балчык бөтен нәрсә шуны каплагачтан шул әкертенләп булар шулай гадишә әйткәндә шереп яталардыр инде. Кашан килеп чыгуы бар? Бәлки чыкмас та, чөнки анда химик реакциялар бара, шундый желе сымак нәрсәләр барлыкка килә, ничектер шулай. Әлеге хәтле кешелеккә бу бик зыянлык китермәде.
Ләкин икенче яктан хәтерләсәгез, нәкъ шушы урыннарда якынча хәзер урыслар Петербурдан Германиягә таба Төньяк агыш дигән газ үткәргече салып маташа, һәм ул якынча менә шушы җирләрдән үтә дә. бу шыракта бит куркыныч арта деген сүз һәм ул алар кешеләр
туына түгел бу катастрофа белән бетәчәк. Бу һич шиксез, әгәр шунда шуларны чак кына кузгатсаң да ул коячак диңгезгә, диңгезгә чыккачтан ул бөтен балыкны аннан соң кешегә зарар китерәчәк, балыкка кешегә зарар китерәчәк. Бу бик куркынычлы нәрсә. Аларга тиергә ярамый берничек тә.
Бу сезнеңчә аңлы рәвештә шулай эшләндеме, я булмаса наданлык беләнме? Сез ничек уйлыйсыз? Нинди бәя бирәсез менә бу эшләргә?
Барсы да наданлык белән бер нинди дә хосусы шундый ниләр менә сез әйткән сынак чаралар күренмәде. Просто шулай тоттылар да и нидән корабльдан нидән аттылар төшереп җибәрделәр менә шулай. Специальный шундый командалар, солдатлар, матрослар шулай бер нинди хосусы чаралар андый күренмәде.
Менә бу Швеция телевидениесенең хәбәрендә бу кораллар Латвияда урнашкан совет хәрби ныгытмасыннан иде дип әйтелә инде. Сез ул еллардагы хәлләрне яхшы беләсез, гаскәрләрнең химик кораллары гаскәрләрнең кайда урнашканын. Чыннан да ул заманда бар идеме Балтик буе илләрендә андый хәрби ныгытмалар?
Бар иде. Менә мин үзем Иехве дигән Эстонияда шундый базада практика үттем студент заманында. Һәм Латвияда шундый база бар иде. Бул анда атала инде урысча отдельный химический батальон. Как менә шул отдельный химический батальон торган урын булса, шунда була инде ул шуның химик коралларын базасы.
Ягъни бу яктан караганда да сез хәбәрнең дөреслеккә ышауы бар дисез инде.
Әйе, 95%-ка мин ышанам. 5% әлбәттә, бәлки тегеләй булай дөрес булмау ничектер килеп чыкмавы бар, әмма 95% белән шулай. Чөнки бу коралларны Россия бер вакытта да кире үзенең җиренә, территориясенә инде кире кайтармады. Кая булдылар алар? Олар аларын шулай батырдылар. Ул бит җиңел генә шулай эшләнә.
Хөрмәтле тыңлаучылар, 90-нчы еллар башында советларның химик кораллары тирәсендә булган профессор Вильмир Заянов белән әңгәмәне Кәрим Камал үткәрде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алда безне соңгы хәбәрләр чыгарылышы көтә. Шулай ук Азатлык радиосы тапшыруының алдагы өлешендә җомгага каршы төндә Чечняда Башкортстан милициясе хезмәткәрләре 4 кеше һәлак булды, тагын 4-се яраланды. Уфада Русия премьер-министрын көтәләр. Шулай ук 7 февральдә Украинада президент сайлауының икенче туры узачак. Кырым татарлары милли мәҗлесе тавышны Юлия Тимошенкога бирергә чакырды. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп безнең хәбәрчеләребез сөйләр. Бездән аерылмагыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән танышыйк. Микрофон алдында Мәсин Карышмас.
Пакистанның көньягындагы сәүдә үзәге Карачи шәһәрендә шәйләргә каршы юнәлдерелгән ике аерым һөҗүмдә 22 кеше һәлак булды. Беренче һөҗүм шәйләр өчен изге арбаин мәрасиминә барган бер автобус янында була. Һөҗүмдә күпчелеге хатын-кыз һәм балалардан торган 12 кеше үлде, 40-тан артык кеше яраланды. Икенче бомба исә беренче һөҗүмнән зыян күргән кешеләр китерелгән хастахана кирешенә шартлады. Хакимият сүзчесе Джәлил Сумру икенче һөҗүм вакытында 10 кешенең һәлак булуын белдерде. Хайти премьер-министры ун американ миссионерының бала урлавына кискен каршылык белдерде. Эйҗитексе бала урлау хәбәрләре зизиледән соң башланган ярдәм итү чараларына игътибарны кимитә дип зарланды. Премьер Джан Макс Белегиев илне урап алган Афәттә 200 меңнән артык кешенең һәлак булуын, 1 миллионнан артык кешенең әле халыкара ярдәмләргә мохтаҗ булуын искә төшерде. Зизеләдән соң Хайтида 33 баланы урлап читкә алып китәргә җыенган 10 американ миссионеры кулга алынды, алар кеше урлауда гаепләнә. Румания Югары саклану шурасы АКШның Көнчыгыш Европада урнаштырырга теләгән ракета саклану калканын бер өлешен Румынияда урнаштыру тәкъдимен кабул итте. Карар шурага да җитәкчелек иткән президент Раян Басуски тарафыннан хупланды. Узган октябрь айында АКШ президенты ярдәмчесе Джо Байден Романияга рәсми сәфәр белән килеп, бу планны яклауны сораган иде. Ул шулай ук саклану системасының Русияга каршы булмаячагын, аның башка тышкы янауларга каршы кулланылачагын белдергән иде. Янада Михаил Гутсериев идарәсенә Көшкен Роснефть һәм Владимир Евтушенков җитәкчелегендәге система финанс кооперациясына караган баш нефть киләчәктә берләшергә мөмкин бу хакта РБК Дели хәбәр итте. Система Башкортстан нефть комплексының кыйммәтле кәгазьләрен сатып алганнан соң эшкәртү өлешен шимал белән тәэмин итү мәсьәләсе килеп басты. Үзләрендә табылган шимал гына барлык ихтыяҗларны канәгатьләндерү сәбәпле нефтьне Лукойл һәм ТНК BP-дан сатып алырга туры килде. Шуңа нефт табучы Роснефть белән аны эшкәртүче Башнефтнең кушылуы бик ихтимал.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. 7 февральдә Украинада президент сайлауларында икенче тур тавыш бирү булачак. Җомга кичен үндәү кампаниясе тәмамланырга тиеш. Кырым татарлары Милли мәҗлесе тавышны Юлия Тимошенкага бирергә чакыра. Ләкин милли фирка башка фикердә. Кырымда сайлау алдында булган вазгыять белән Диләбер Усман таныштырыр.
Украинада 7 февральда узачак президент сайлауларының икенче турында Юлия Тимошенко һәм Виктор Янукович арасында көрәш шахты кискен булачагы һәм бу ике намзат арасында тавышлар буенча аерма зур булмаячагы фараз ителә. Мондый вазгыятта һәрбер тавышның бәясе дә артачак. Кырымда кырым татарлары ничек тавыш бирәчәкләр дигән сорау да тора. Әйе, мәҗлес бу сайлауларның беренче турында кырым татарларына теләсә нинди демократ булган намзат өчен тавыш бирергә чакырган булса, икенче турда мәҗлес кырым татарларына тавышларны Юлия Тимошенко өчен бирергә чакырды. Ләкин бу мәсьәләдә кырым татарларының сиясәт кешеләр арасында да төрле карашлар бар. Әгәр мәҗлес Тимошенко өчен тавыш бирергә чакырган булса, милли фирка оешмасы беркем өчен дә тавыш бирмәскә чакыра. Бу оешманың җитәкчеләреннән берсе Васи Абдраимов мәҗлес карары кырым татарларының мәнфәгатьләренә каршы килә ди.
Решение Межлиса входит в противоречие с коренными интересами крымских татар. Для них, кроме НАТО, нет никаких крымско-татарских проблем.
Сюжеты давам итеп, Васи Абдраимов без беренче һәм икенче турда да беркем өчен тавыш бирмәскә чакырдык, диде. Васфи Абдраимов мондый карарның сәбәбе һичбер намзат кырым татар мәсьәләсе аның хәл ителүе буенча конкрет бер нәрсә әйтмәде ди.
Есть опасения, что ситуация в крымско-татарском вопросе будет еще более ухудшаться, поэтому как жест политического протеста мы призвали соотечественников не поддерживать ни одного из кандидатов.
Икенче тур сайлаулары алдындан Кырымдагы регионнар фиркасы Юлия Тимошенконың Кырымдагы штабы бүтүн сайлау участкаларында Кырымда вәкилләрне кырым татарларына алмаштырды дигән хәбәрләрне таратты. Үш район газетасында мәҗлес рәисенең беренче урынбасары Рифат Чубаров исә мондый нәрсә юк, бу милләтләр ара мөнәсәбәтләрне кытырту һәм бу провокация диде.
Все это нас очень еще настораживает с той точки зрения, что аксиома, как правило, держи вора, кричит тот, кто украл, или о провокациях кричит тот, кто готовит провокации.
Шулай Кырымдагы кайбер кырым татар поселокларында регионнар фиркасының Янукович-кә тавыш бирегез дигән листовкалары таратылды. Кырым татарлары сөйли.
Кырым татар телендә язылган олган өчен мен шаштым. Кем япкан буны, кем тәрҗемә иткән, ни өчен оле япалар? Чөнки Янукович кырым татарларга бер яхшылык кылган дигән юк.
Ишеттем, что листовкалар берилгән. А мен вообще алмап. Я мен только Юли Тимошенкам признавать это.
Кырым татарларының тагын бер оешмасы Намус аксакаллар оешмасы ике намзаткә дә хат юллаган. Хатта кырым татар халкы мәсьәләләре буенча сораулар куелган, тәкъдимнәр ясалган. Ләкин Намус һичбер җавап та ала алмаган ике намзаттан да. Шуны да әйтергә кирәк. Төрле сайлаулар алдындан кырым татар сайлаучылары мәҗлес карарлары тирәсендә шау-шулар күбәйеп бара. Әлбәттә, бу кырым татар тавышлары өчен барган көрәшнең нәтиҗәсе дә. Ләкин төп мәсьәлә шунда Кырым татарларының позициясын күтәреп төрле блоклар, сиясәт кичләр Кырымдагы рус телле сайлаучыларны кытыртып, аларның сайлауларда активлыгын тагын да үстерергә тырышалар. Моны оештыру өчен Кырым татар факторы куллана. Билгеле, Кырымда еллар буе Кырым татарлар һәм рус телле сайлаучылар бер-берсенә каршы тавыш бирәләр. Шунда әйтергә кирәк, Кырым татар сайлаучыларының тавышлары Кырымда 193 меңне тәшкил итә. 7 февральдә Кырым татарлар ничек тавыш бирәләр, вакыт күрсәтер. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Бишенче 7 февраль көнне иминлеккә багышланган Мюнхен конференциясе уза. Анда Россиянең НАТОны куркынычсызлык өлкәсендә алып барган гамәлләрен катырак тәнкыйтьләү мөмкин. Шул ук вакытта Кушма Штатлар һәм Көнбатыш илләр НАТО иминлекне тәэмин итүче төп көч булды һәм булачак дип әйтеп килә. Киләчәк планнарны хәл итү өчен Россиянең дә НАТО әгъзасы булуы мөмкин түгелме? Тулырак итеп Ландыш харасы сөйли.
18 айлык тәхеткә утырган Русия президенты Дмитрий Медведев үз вазифасына керешкәч Европада куркынычсызлыкны тәэмин итү чаралары искергән дип белдергән иде. Күбрәк читтә кала барган Мәскәү иминлек чараларын хәл иткәндә бу өлкәдә эш бергә үрелеп барылырга тиешлекне билгеләп узды. Мәсьәләләрне хәл итү өчен кайбер көнбатыш белгечләре Русияны НАТО агзасы итү кирәк дигән фикердә тора. Русияның НАТО агзасы булу идеясе вакыт-вакыт ишетелә килде килүен, әмма беркайчан да яклау тапканы юк. 1999 елны элекке Русия президенты Борис Ельцин Мәскәүнең берлеккә кушылу теләген белдергән иде. Соңгы тапкыр бу мәсьәлә Германияның элекке тышкы эшләр министры Йошка Фишер тарафыннан күтәрелде. Русия парламентының халыкара эшләр комитеты рәисе Константин Касачев сүзләренчә, әгәр НАТОда әгъза булу тәкъдим ише күңелдән булса, Мәскәүне бу мәгаен кызыксындырды иде.
Я бы приветствовал такое развитие событий, но только при том условии, что это не игра.
Хәлнең шундый юнәлеш алуын мин хуплар идем, әгәр ул Русияны кешсезләндерү юлыннан тайпылдыру өчен бер уен булмаса. Әгәр аның артында чыннан да Русияның НАТОга керү мөмкинлеге ята икән, бу чыннан да НАТО тарафыннан дөрес куелган сорау. Бу Русия өчен бик кызык тәкъдим, аны һичшиксез кабул итәргә кирәк. Дикасачов.
Вызов для России, который ей обязательно нужно принять.
Әмне Русия глобаль сәясәттә журналы баш мөхәррире Фёдор Лукьянов фикеренчә, Мәскәү НАТОны алга үсеш ала дип санамый һәм киләчәктә куркынычсызлык өлкәсе башкача хәрәкәт итәр дип фаразлый.
НАТО в России, мне кажется, сейчас воспринимается как организация, находящаяся в очень глубоком кризисе.
Русия НАТОны хәзер тирән кризиста булган оешма кебек кабул итә һәм НАТО үзенең яңа стратегик концепциясен булдыра алмауны, гомумән әйткәндә 21-нче гасырда нәрсәгә кирәк булуын аңламаган килеш анда керү мәсьәләсе бик аңлашылмый. Икенче төрле әйткәндә, НАТО үсеш алганга караганда күбрәк кешесезләнә баручы оешма кебек ди Лукьянов.
Словами, НАТО считается достаточно организация, которая скорее слабее, чем наоборот.
НАТОдагы Русия вәкиле Дмитрий Рогозинга берничә тапкыр мөрәҗәгать итсәк тә, әңгәмә алып булмады. Русияның НАТОда әгъза булуы күп кенә каршылыкларны туктатуга ярдәм итәр иде. Әмма Вашингтонның мэр университеты профессор Ричард Крику сүзләренчә, ул шакта Мәскәү алдында Көньяк Осетия һәм Абхазия мәсьәләсендә Грузия белән Курил утраулары нигезендә Япония белән уртак тел табу проблемасы килеп басар иде. Әлбәттә, Русияның НАТОда әгъза булу мәсьәләсе каралса, альянска үзгәрешләр кертү тиеш булачак. Лукьянов сүзләренчә, Вашингтон өстенлек иткән оешмага Мәскәү беркайчан да керергә ризалашмаячак.
Вопрос в том, как Россия, на каких основаниях, если Россия Если имеется в виду, что Россия войдет в НАТО, собственно, на общих основаниях, я не знаю, как Албания.
Мәсьәлә шунда, әгәр Россия, мисал өчен, Албания, Черногория, Польша кебек гомуми шартларда керсә, бу бик кызык түгел. Әгәр дә инде Россия анда кергәч, НАТО төптән үзгәрсә, мисал өчен, идарә системасы алмашса, чөнки карарлар кабул ителгәндә төп сүз Кушма Штатларга бирелгән оешмага Россиянең керүе бик икеле.
Очевидно, совершенно решающее слово принадлежит Соединенным Штатам.
Лукьян фикренчә, НАТОның көнчыгышка киңәюе Пекин белән мөнәсәбәтләрне кискенәйтергә мөмкин. Әгәр Россия НАТОга керсә, Кытай хәзер Россия булган хәлдә калачак. Русия парламенты вәкиле Касачев әйтүенчә, Көнбатышның Россия белән ике төрле уен йөртүе сәбәпле, аның НАТОда әгъзалык мәсьәләсен җитди карауга киртә була.
Я вот в последнее время много раз задавал своим западным
Мин сынга бахытта күп тапкырлар үзебезнең НАТОдагы хезмәттәшләргә сораулар бирдем. Ә Россия НАТОда була алмыйшын ки ул хәзер шундый булганга, ягъни сәяси сайлау системасында кеше хуклар өлкәсендә нәрсәләр канәгатьләндермәгәнгәме? Ягъни гомумән Россия НАТОның әгъзасы була алмаганганмы? Хәтта ул шул проблемаларны хәл итсә дә. Һәм иң кызыгы минем әлеге сорау бик аптырашта калдыра.
Любопытно, моих собеседников этот прямой вопрос неизменно ставит в тупик.
Ди Константин Косачев.
Әзірет қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз шулай яшар біз міне, қарықтар көуі.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Босқыстында яшау үші 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүтшітқа бет ақса юқ, тігілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы баш никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Җәмгыяга каршы төндә Чечняда Башкортстан милициясе хезмәткәрләреннән 4 кеше һәлак булды, тагын 4-се яраланды. Уфада Русия премьер-министрын көтәләр. Зур кунакның килүе алдыннан башкалада кар өемнәрен яулап алгандай булды дибезнең хәбәрчебез. Татар җәмәгатьчелеге Наҗар Нәҗми туган көненә багышланган хәтер чараларын үткәрде. Булар хакында тулырак әйтеп безнең Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи сөйли.
Чечня Республикасында җәмгыяга каршы төндә булган бәрелешләрдә Башкортстаннан барган 4 хәрби хезмәткәр һәлак булды, тагын 4-се каты яраланды. Бу хактагы хәбәрне Башкортстан Эчке эшләр министрлыгының матбугат хезмәте башлыгы Руслан Шәрәфетдинов раслады.
В настоящий момент достоверно известно, что еще вчера возле поселка Алхазурова Урус-Мартановского района Чечни военнослужащие отряда специального назначения.
Аның әйтүенчә, һәлак булучылар Башкортстан Эчке эшләр министрлыгының эчке гаскәрләре махсус отряды хезмәткәрләре. Һәлак булган 4 кеше арасында бер офицер, шулай ук прапорщик һәм 2 сержант булган. Шулай ук 4 хәрби хезмәткәр каты яралар алган. Чечен сугышчылары белән бәрелешләр Урус Мартан районының Алхазур авылы тирәсендә була. Әлегә Башкортстан хәрбиләренең шулай күпләп һәлак булу сәбәпләре ачыкланып бетмәгән. Әлегә һәлак булучыларның исемнәрен дә әйтми торабыз, диде Руслан Шәрәфетдинов.
Среди погибших один офицер, один прапорщик и два сержанта. И тела их будут доставлены в ближайшее время в место постоянной дислокации войсковой части, которая находится в Уфе, в микрорайоне Затон.
Бу Башкортстан Эчке эшләр министрлыгының матбугат хезмәте башлыгы Руслан Шәрәфетдинов булды. Чечняда элек сугыш барган вакытта да Башкортстаннан байтак милиция хезмәткәрләре һәм хәрбиләре гомере өзелгән иде. Әмма хәзер анда Рамзан Кадыров иминлек урнашты дип мактанырга яратканда, бу хәлләрнең кабатлануы аеруча аянычлы.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанга Русия премьер-министры Владимир Путин эш сәфәренә килә. Биредә ул киңәшмә үткәрәчәк. Владимир Путинны Уфада узган елның октябрь ая азагында ук киткәннәр иде. Әмма ни сәбәпледер ул чакта аның сәфәре булмый калды. Бу юлы аның килүе рас дип әйтәләр. Владимир Путин Уфада төбәкләр үсеше мәсьәләләренә багышланган хөкүмәт киңәшмәсе үткәрәчәк дип хәбәр ителде. Киңәшмә 8 февральдә үтәчәк. Ә инде Путин әфәнде Уфага 7-се кишене үк килергә мөмкин дип фаразлана. Хөкүмәт рәисенең бу сәфәре кысаларында Уфадагы кайбер ширкәтләрдә, оешмаларда һәм этнография музейында булачагы мәгълүм. Һәрхәлдә сәфәр кысаларындагы программада шулар каралган. Монысы рәсми хәбәрләрдән алынган мәгълүматлар. Имеш-мимешләр дә бар. Аларга колак салсаң, Владимир Путин Башкортстан президенты белән очрашуда аның вазифасыннан китүе мәсьәләсендә тикшерәчәк икән. Путин килгән 7 февраль көне Мортаза Рәхимовның туган көне дә. Аңа 76 яшь тула. Татарстан президенты Минтимер Шәймиевка 73 яшь тулгач үз теләге белән президентлыктан китте. Башкортстан президенты тагын да өлкенрәк. Шуңа да аның да үз кенәфиен калдыруы мөмкинлеге тикшерелүе бер караганда гаҗәп тә түгел. Әмма бәйсе сәясәт белгечләре фикеренчә, Мортаза Рәхимов хакимияттән үз теләге белән китмәячәк. Мәскәү кагылмаса, Рәхимов әфәнде үзенең әлеге президентлык мөддәтен тутырып, ягъни киләсе елның азагында гына китәчәк дип белдерә республикадагы танылган галим, икътисад фәннәре докторы Ринат Гатауллин. Ничек кенә булмасын, Владимир Путинның Уфага килүе файдага гына. Зур кунакны каршылау алдыннан Башкаланың торак коммуналь хуҗалыгы хезмәткәрләре һәм эшчеләре көне-төне тәртип урнаштыра. Урамнар кар өемнәреннән чүпчардан тозартыла. Кем әйтмешли, үзәк урамнардагы кар көртләре боз катламнары ялап алгандай булды. Хәзер инде халык сәфәр нәтиҗәләре ничек булыр дип уйлана. Мортаза Рахимовның президенттан китүен теләүчеләр айрыша бу сәфәр йомакларыннан яңалыклар көтә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Санкт-Петербургта яшәүче башкортларның Башкортстан җәмгыяте эшләп килә. Аларның җитәкчесе Люция Буканова Уфада булды. Уфага килгәч Люция ханым журналистлар белән дә очрашты һәм Питердагы башкортлар тормышы хакында мәгълүматлар бирде. Люция ханым әле 1985 елда ук гаиләсе белән Санкт-Петербургка, ул чактагы Ленинградка күчеп килә. Үзе дә ире дә табиблар. Төньяк башкалага килеп узак та үтми, аларга фатир бирәләр. Шунда төпләнеп калганнарына да 25 ел булган инде. Люция Буканова әйтүенчә, туган яклардан аерылгач, милли рухлары тагында көчәя. Питердә яшәүче башкортлар һәм татарлар белән аралаша башлыйлар. Ә бераздан Люция ханым үзе дә, ире дә андагы башкорт фольклор ансамбленә языла һәм һәвәскәр сәнгать чараларында актив катнаша башлыйлар. Ә 1990 елда алар башкорт милли оешмасы төзеп җибәрә. Соңгы берничә елда аның исеме Башкортстан җәмгыяте дип үзгәртелгән. Без бик күп мәдәни чаралар оештырабыз. Сабан туйларда да ихлас катнашабыз. Безнең башкорт якшәмбе мәктәбе дә эшләп килгән иде. Әмма хәзер аның өчен бинабыз булмау сәбәпле бу эш әлегә тукталып калды. Шулай да киләчәктә әлеге эшне яңа тергезеп җибәрергә телибез, ди Люция ханым.
Ленинградта тоже бик күп төрле халыктарның җәмгыятләре барлыкка килә башланды. Бездә торып калманык, ошо үзебезнең фольклор ансамбле нигезендә оештырып йибәрдек башкорт җәмгыятен. Тәүдә әле Башкортстан дип аталмый. Халкыбызның телен хаклау, халкыбызның традицияларын хаклау һәм йыр биюләрен дә уларның үзенчәлекле исполнениеларын хаклау. Якшәмбе мәктәбе без аскан инек 90-нчы елның башында. Бынан бездә министерство образованиенан ярдәм җибәреп, укытучы, язучылар җибәреп, шулай итеп даже асык дәрес биргән инек без башкорт теленнән. Кызганычка каршы помещение калды куңырак. Һәм шул помещение юклыгы аркасында бүгенге көндә безнең ул укыган балалар калды, яңаларды уже йыерга урын юк. Шундыктан бака мәктәбебез юкка чыкты. Быел именно шул максатты куйдык инде яңынан башкорт якшәмбе мәктәбен асып йибәрергә. Чөнки безнең хәзер дом национальных культур дип атала инде. Уларга ла яңа шундай һәйбәт помещение бирделәр. Уларның возможностьлары бар безгә бүлмә бирергә һәм бер курай дәресләре үткәрергә уйлыйбыз. Безнең анда Марсель Саяхов дигән бик яхшы курайсыбыз бар. Аннан тыш безнең һәвәскәр курайчыларыбыз бар. Дим Байназаров, мәсәлән, улар әзердәр курай дәресләре теләүчеләргә башларга.
Санкт-Петербургтагы Башкортстан җәмгыяте җитәкчесе Люция Буканова булды. Ул әле Уфага кунакка кайтканда журналистлар белән очрашты һәм бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитеты җитәкчеләре белән дә күреште. Люция ханым Питерда башкорт белән татар милли оешмаларының аралашып яшәвен, кайбер чараларны берлектә оештыруларын да әйтте. Читтә яшәгәндә без бер-беребезнең кадербезне ныграк беләбез, ди ул.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан җәмәгатьчелеге танылган татар шагыйре Наҗар Нәҗминең туган көнен искә ала. Шушы уңайдан 5 февраль көнне шагыйрьнең туган ягы Дүртөйле районында хәтер чаралары оештырылды. Дүртөйле районының Миңеште исемле татар авылында туып үскән Наҗар Нәҗми үзенең талантлы иҗаты белән туган ягына түгел, ә бар Башкортстанны татар һәм башкорт әдәбиятларын данлады. Соңгы елларын туган авылында яшәгән талантлы шәхес шунда ук үзенең мәңгелек йортында тапты. Миңеште авылында аңа вафатына берничә ел калгач, якташлары зур итеп иҗат йорты төзеп куйган иде. Хәзер инде ул халык шагыйренең йорт музее ролен үти. Дүртөйлелеләр үзләренең атаклы якташы истәлегенә багышлап, җомга көнне байтак чаралар оештырды. Мәктәпләрдә, китапханәләрдә Наҗар Нәҗми укулары үткәрелде, күргәзмәләр ачылды, төрле мәдәни чаралар уздырылды. Шагыйрене искә алу чараларында катнашучылар Дүртөйле шәһәрендә Наҗар Нәҗмигә куелган сын алдына чәчәкләр салды. Халыкның яраткан улын хөрмәтләп искә алу аның туган авылы Миңштедә дә дәвам итте. Кунаклар һәм авыл халкы, мәктәп укучылары Наҗар Нәҗминең йорт музеенда булды, каберенә чәчәкләр салды. Nojar Nejminin qabatlanmas ijadı totar hem başqırt milli edebiyatın üstürüge, onu bütün ilge tanıtuda zor rol oynadı. Kupkine totar şagirlere kibuguk başqırt edebiyatı derecesin kütarüge beyelip bitirgesiz ilüşkirtse de, Nojar ağa uzinin ana tilin uz gaziz totar halkında bir koşanda satmadı hem iki yüzlenmedi. İki tuğandaş halkının duz tatu yaşayı için can atıp yaşadı. Hem icatında da mına zor ihtibar birdi o. Sonu yıllarda Uluq şagiribizin isteyeligin mängiləştirü cəhətindən Dürtili şəhərində həm Mingistaoğlunda kub işlər başqarıldı. Fənis Fətxi, Azadlıq Radiosu, Ufa.
Allahu Akbar,
Құрметті тыңдаушылар, қазір сіздің иқтибарға Ризаеддин бин Фахрдиннің Жауамиғул Қалим шархы кітабынан үзіктер тақдим етеміз. Язманы Хайруддин Садиқ әзірледі.
Ассаламу алейкум, құрметті милләттәшләр, диндәшләр. Бүгінгі тапшыруыбызда шушы әсәрде орнаштырылған 184-ші һәм 185-ші хадистерге тоқталабыз. Башта 184-ші хадистің ғарапчасы. كفى بالمرء علما أن يخشى الله وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بنفسه ترجمesi الله تعالى'dan korku gıdım itip üzüne hüsnü zanlı bulu yani üzün yaratu üzün başkalardan üstün kürü nadanlık itip citer Hazır indi şuşu hadiske Riza Fakhreddin tarafından birilgən anlatmadan üzüklər. Qarabçədə bulqan xavif bilən xəşiyyət sözlərə türkiçəgə qorku deyib tərcümə itilsə də, xavif mutlaq qorku bulqan xəldə xəşiyyət qorqılacaq zatının ılılığın fikirləb və onun qudrətli ikənligin anlap qorku. Yəni, onun ılılığı və qudrətli huzurunda tan qalu, hayran qaludan qibarətdir. Muna görə xəşiyyət sözü xəvifnin sinonimi tügil, bəlki ona görə xas buladır. Heç şiksiz Allahın bəndələri arasında onlardan ən küb qorquçular qalimlərdir deyən ayət-i kerimənin mağnəsi də saf qorqunu bəyan tügil, bəlki Allah Tağalanın ılılığı və büyüklüğü, qudrət və ixtiyarı huzurunda tan və xayran qalığına, ixtiram bilən qatış bulğan qorqunu bəyan qılıqdır. Bu iş isə əlbəttə qalimlərgə xas bir sifat bulub, şuşu rəvişdə qorqunun qilimdən qibarət bulacağında şübhə yox. Allah Tağalədən iş bu rəvişdə qorqucu kişi, Allah Tağaləqa qarşı bulgan buruçların ütəgənə kibək, bəndələr arasında bulgan haqlarını cirinə cidgirudə də kimçilik itməz gətirişir. Allah bəndələrin rəncətməz, onlarqa hər vaqıt yaxşılıq tiləb durur, İzgirik işlərgə iğanə qılır və günah işlərgə yərdən birudən soqlanır. Qilimnin cimişləri isə iş bu nərsələrdən başqa tügildir. Üzünün qibadəti bulsa, onun qabul bulub-bulmaslığı, qilmi bulsa, onun faydalı mı, faydasız mı ikənliyi, bay bulsa, üzünə bəxit səbəbi, yəki xəsrət və günah buluğu anlaşılmay turub, şular bilən kütərilib, maqtanıb yürü, Əlbəttə, nadanlıqdan başqa nərsə tügildir. Riza Fakhreddin, Allah Tağalədən qorqu, qilim itib, üzün başqalardan üstün kürü, nadanlıq itib citər digən xədiskə ənəşundi anlatma birgən. Xəzərində Cəvamiqül Kelim şərxində urnaşdırılgan 185-ci xədisini okub birik. Kəfə bil mər'i minəl kədibi ən yuhəddifə Bikulli ma semi'a. Tərcüməsi Ədəm balası üçün hər işitkən nərsəsin süyləv, yalqançılıq itib citər. Hazirində şuşu hadiskə Riza Fakhreddinnin anlatmasını okub gedik. Nə qədər yalqan süyləməskə tırışsa da, hər bir işitkənin kişilərgə süyləb yirsə, yalqan süyləmi qalmaz. Yalqançı bulmaz üçün Hər işitkənini də süyləməskə və yazmaska, sözlərinin tışqı güzəlliklərinə aldanmaska deyişli. Şagir Muhammed Sadiq Əfəndi, Kapılma her kelamının hüsnüne tahkik ve tetkik it. Olur bazı yalanlar zahire parlak hakikatten diken. Yani her matur sözge iyerme, tikşir. Tıştan yaltıravaklı köringen sözlerde de yalgan nerseler bula ala. Rıza Fahreddin, Adem balası için her işitken nersesin süylev, yalgançılık itip citer diken hadiske ene şunti anlatma birgen. Kadirli tınlavçılar, siz körünekli garimebez, merhum Rıza Eddin bin Fahreddin Hazretlerinin Cevamiul Kelim, yani az harifli, küp magnali sözler şerhi isimli dini hizmetinden özükler tınladığız.
Hürmetli dinleyiciler, siz dini sahife dinladığız. Onu Hayreddin Sadık hazırladı.
Bizim halkımız elek-elekten ruhi terbiye niyetinde.
Bu mesele bizim için bir kararlı.
Allah Rabbimizle inanımız haklılığı imtihan edildi.
Etiyenilerin gül kadirlep güne.
Cil avdardıymış bu kabir taşların.
Zakonda bu da bunu. Yok.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Bu bizge yola yağığına.
Ne işindir onlar üzerinden gaybizden miler? Emre Tatarsan'a gelip bizden gaybizdiler.
Robust minority rights let society's benefit.
Gururlarına da korkularına gayb.
Elhamdülillah, meşidimizin düzülüşü için
belki biz bilmeden məlumatlar da aşılır.
Hürmetli tınavşılar, Kituşi buğun ədibləri, ziyalıları bilen bir şırda yaşagan, Tatar başqır dünyası yaratqan, Tatar mağı cevherlerin saklağan Jirşi Feride Qudaşova bilen biznin əngəməni azadlıqda Şimbəkini tınlarga şaqırabız.
Башлангыч билимни башта Туган авылында, Шишме районунун Келеш авылында, андан соң Баймакта, андан соң Кыйгыр районуна көчүрүлгөч, анда ала Фериде артист болуу, жырчы тилеги эсе тулусунча ушул Кыйгыр районунда жашаган чоктанык янын.
Бу көшүү менин ишим бик көңүлсүз хабар болду инде. Туган элден ким туган деген көбү керек, бу туган жерден жыракка жарак бетинде ураатына кетерге керек. Ул Шет елге кеткен көп болды енді менім үшін. Шунда мен ерлағаным сөйлелерімді қатерлемізімді. Кетермін еліңізден, тынармын сөзіңізден. Сахраларда аққыш болсам, суда ішмем көлігізден деп ерладым шунда. Анан соң біз екі махалле еді біздің ауылда, екі мешіт еді. Біз бірсі біздің ұранда оқығына бізге. Манарадан озан әйтілген тауыш, нендердер бір сихри Ahang deyim mi, nersi bu. Sihri tavuş bulup iştiledir. Koyandır yaraktan, koyadan havadan gelgen. Sihri bir tavuş bulup iştiledir. Şuna göre iki yer isimde kalan. İrte turdum, irte deyip, namaz vakıtı ite deyip. Ozan ayta, min jılıyımın başım şitke kete deyip. İrten tırsam, irte iken, namaz vakıtı ite iken. Şit illerde yalıksı yaşav divanalar ite iken. Bana şu iki yer, manana radalın işitken yer şundu bir sihri mongluk kalgan kumulumda. Anansan oğulda elektindir suğaları. җитенчешәләр бит инде, шуны үзләре тавыкышлар, эрлиләр, эшкәртәләр. Минем әни бик кулышына оста булган, бирнәләре бик матур, без шигелгән, үзе чиккән, үзе суккан әйберләр. Минем әлдә бер тастым албашы, әле исән әнинең саклый. Яз көне киндер суагалар. Менә шул кадәр матур ритм белән сугалар я. Әллә кайдан, әллә нинди матур сихри бер моң булып, шул музыка булып. Менә без хәзер барабаннар сугыла бит инде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Фәридә Кудашева белән озын тәфсилле әңгәмәне Азатлык радиосында 6 февраль көнне тыңлый аласыз. Безнең интернеттагы сәхифәгә дә кермәй калмагыз. Безнең адрес azatlyk.org. Сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңладыгыз. Микрофон алдында Бикә Тимерова булды. Яңа очрашуларга кадәр исән, имин булыгыз.